ngamalizo kwa kabako kwa Buganda angabuli wa mune kampuni ya Airtel Uganda batu kiza na teka yifuwe wabwe okula nisaka uka kari togu lade wa mkeni nyangabatu ngoze misinde jaka waka jimbuna vyare jomu ndio kwe kuminesa tu jomu akaguno misinde jomu akaguno uja kutambia wa nsomula mugama ntia basajia vakuliremu okula nisaka uka kari togu lade wa mkeni nya kusobolo kutaa somuano mwala kati wakati mkutongoze misinde jino katikula wa Buganda ichikiba Charles Peter Maiga yeba zizani ya bavujiri zive mpaka zinaba Airtel Uganda already mwedene ribakuzo okula nisobula devu no nga kati wali uwe nja ule mkukende hizu ya kubula debuno abobotu nuli deriva lebiye chitongule chamanga magate cha UNAIDS Maiga yongede kongo mwaka gunera wewe yongede yone kayofubo nera na asama na Uganda bono kufayo begate mkayofubo no okula ngo mwaka mkumi bile asatu wekutu ukirango bula debuno bufuse rufumo kati ya David Burunji wa mkwana ganyo wa kampuni ya Airtel Uganda no umu ntuwa bulijo yongede kukatiliza nsonga zino
nende katika za mwondi kwa kumi nesati etikende wa kulaba nti era tujukiza abantu bonna nti nga bwe tujaguza amazaali wa gasa abasajja tulwanyise mukenenya kubanga mukenenya kyaliwo buli nyumba buli ka etuukiddwako ekizibu kyati kya mukenenya yale nga sabasajja yasiima n'abeera goodwill ambassador wa UNAIDS ku lukalu wa Africa n'atukwasa omulimu nga Airtel nti mujje tukwatagane n'obwa kabaka bwa Buganda okulaba nti tulwanyisa mukenenya by 2030 nga tuvudde lufumo olwaleero era tuvuddeyo nitwegata ku Uganda Kingdom obwakabaka bwa Buganda okulaba nti omulimu ogwo tugutwala mu maaso